La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Prin bunătatea lui Dumnezeu ne putem revedea din nou în acest format, având în fața noastră posibilitatea de a deschide din nou Cartea Sfântă și a rupe ritmul obișnuit al vieții. Suntem în fața acelui cuvânt care poate să facă viața mai frumoasă și poate de asemenea să întoarcă privirile noastre de la ceea ce este obișnuit, ceea ce ne-a prins, ne-a legat și ne-a făcut să privim în jos. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă posibilitatea să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă, să privim în sus și chiar dacă în sensul fizic nu vedem persoana, cel puțin prin învățăturile cuvântului și prin felul în care este așezat acest profil în Evanghelii, să cunoaștem ceea ce ne lipsește astăzi într-o societate tot mai haotică, decadentă și fără repere solide. Am să vă invit să mergem într-o Evanghelie frumoasă, plăcută sufletului. Se spune că este una din cele mai frumoase evanghelii teologice, e vorba despre Evanghelia după Ioan. Vreau să poposim acolo pentru că ne vom întâlni cu una din cele mai spectaculoase, să spunem, ocazii în care extremele vin în fața Mântuitorului. Când spun extremele, mă refer la cei care privesc apropierea de Dumnezeu într-un sens pur legalist, punând litera, legea, poate cuvântul scris, mai sus de intențiile lui Hristos sau mai presus de dorința lui Dumnezeu față de om. Pe de altă parte, vom întâlni și profilul acelor personaje care privesc lumea ca fiind locul tuturor posibilităților și fără nicio limită. Oameni care iubesc libertatea la maxim, cei care întrezăresc în posibilitățile anilor pe care îi trăim aici pe pământ, decorul sau cadrul perfect pentru consumul propriei vieți. Între cele două variante sau perspective de a vedea viața este așezat Iisus Hristos. Iisus Hristos este prezentat din profilul fantastic al Harului. Ce face Harul? Probabil vă întrebați ce este Harul. Harul este mila, este, dacă vreți, atitudinea de coborâre a lui Dumnezeu către oameni. Nu prin mustrare, nu prin condamnare, ci prin oferirea unei șanse. O nouă viață, o nouă variantă, o nouă direcție. Și această șansă este garantată de persoana Domnului Hristos. Cum? Prin jertfa Lui. Golgota, de 2000 de ani, strigă, chiar dacă nu o vedem, din paginile inspirate, că cineva, în dragostea Lui divină, a spus: mă voi sacrifica pentru oameni. Așa se face că religiile de astăzi vorbesc mult despre crucea Mântuitorului, vorbesc despre suferința Lui. Însă, pe parcursul istoriei, majoritatea dintre noi ori am pierdut harul, ori am abuzat harul. Deci aș vrea să pun în fața noastră, în decorul liniștii, poate a sufletului care a pătimit toată ziua, această imagine solidă, spirituală, practic țesută în frumusețea vieții lui Hristos și nu oriunde, în arena în care Dumnezeu coboară. Ioan capitolul 8, citesc de la versetul 1, sper să urmărim în tăcere, dar conectați ceea ce are de spus evanghelistul. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în prea curvie. Au pus-o în mijlocul norodului Și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ce surprinde, așa cum am spus, este locul în care are loc această întâlnire, conflictul dintre cele două perspective. Cea reprezentată de oamenii legii, cei care strigă după dreptate și sunt pregătiți să condamne. Și femeia păcătoasă, care reprezintă pe cei care sunt în suferința și rușinea, oprobiul mulțimii a publicului, dar care ar dori să rămână cumva ascunsă, tăinuită, nimeni să nu afle. Iisus este mijloc. El este cel care poate salva, el este cel care poate să transforme viața. Ce face Iisus e surprinzător. Pe de o parte, pune în centru viața și arată ce se poate întâmpla cu viața dacă rămânem ancorați în dreptatea legii. Pentru că suntem obișnuiți astăzi să ne căutăm dreptatea. Și o facem la literă, poate chiar la virgulă. Atunci când legea țintește viața și o face fără harul pe care îl vedem în Hristos, legea întotdeauna, ca final, va ucide. Dar atunci când harul țintește viața fără ca să elimine legea, atunci greșeala poate să fie depășită și viața poate să înflorească. Sunt două capcane aici și aș vrea să vedem cele două capcane din perspectiva textului biblic. Fariseii sunt cei care întotdeauna vor testa pe Hristos și vor testa pe Dumnezeu. Nu o vor face oricum, ci folosindu-se de litera și textul divin. Noi avem Cartea Sfântă, Scriptura, pe care o folosim și acasă, și în biserici, și în dialog, poate chiar în formarea și educarea copiilor. Avem intenții bune pentru că vrem valori bune și atunci alergăm la autoritate și această autoritate vrem să fie Hristos. Întotdeauna ne arătăm ușor, vizibil, că avem dreptate. Dar cine știe cât ego sau mândrie poate rămâne în inima nevăzută și ascunsă. Femeia, în schimb, vulnerabilă, fără apărare, rușinată, stă în ascunzișuri, nu face pasul în față. Cu atât mai mult cu cât o gloată imensă de oameni, de elită, religioși, sunt dispuși să o sacrifice direct pe baza literei. Astfel avem două capcane aici. Unu, judecăm pentru că ne simțim bine și drepți, mai ales dacă e cineva în vizorul nostru, judecata noastră parcă are valoare. Cea de-a doua capcană, păcătuim și ne străduim să ascundem, să rămână în taină ceea ce am făcut. Între cele două linii, în mijloc stă Hristos, singurul care poate să ofere harul despre care vorbeam la începutul acestei emisiuni. Ce mă surprinde este faptul că atunci când este abordat de farisei, spunea textul, Iisus s-a lăsat jos și a început să scrie. Primul aspect pe care vreau să-l aduc în atenția celor care caută cumva liniștea sufletească, într-un ocean imens de oameni, cu capcanele lor și cu greșelile lor, este tăcerea lui Hristos. Cei care vor să-și rezolve viața nu vor face prin scandal, ci modelul lui Hristos este tăcerea. El scrie în tăcere jos, pentru că atunci când Iisus scrie în tăcere, el dă spațiu conștiinței să se trezească. În momentul în care îmi facem scandalul, noi nu facem altceva decât trezim adrenalina. Harul trezește conștiința. Harul nu strigă, harul nu amenință, harul nu umilește. Harul nu distruge legea, dar harul ne arată inima așa cum este ea în lumea invizibilă. Mă gândesc, oare câte răni se pot face în momentul în care credem că facem dreptate? Iisus nu s-a gândit să facă o rană, ci Iisus s-a gândit cum să panseze o rană. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că rănile noastre sunt multiple. Tinerii au răni produse de droguri, de o viață ieșită din comun, promiscuitate. Sunt alții care trăiesc la marginea sau hotarul dintre bine și rău, cu un picior în iad, cu un picior în rai. Și fiecare încearcă cumva să-și mascheze viața prin cele două capcane. Tăcerea lui Hristos este o invitație la meditație. Sufletul și viața își revin în momentul în care copiază acest model. Când cei care se simt în postura celor drepți cer dreptate pe baza literei, Iisus le propune o probă a integrității. Care dintre voi e fără păcat, spune Iisus, să ia piatra și să arunce? De fapt, Iisus ce face? Spune mai întâi, dacă vreți să priviți binele și dreptatea, uitați-vă mai întâi spre voi. Da? Cine este fără păcat poate să facă lucrul acesta. Cine este fără greșeală poate să fie primul care aruncă. De ce? Fapta întotdeauna poate fi greșită sau nu, dar dacă este greșită, noi trebuie să știm că omul valorează mai mult decât fapta greșită. Exact acest lucru îl face Iisus în contextul pe care îl vorbim noi acum. Și anume, că valoarea unui om nu rezidă în faptele săvârșite, ci în creația celui care era în fața acelei ființe prăbușite. Iisus a arătat că valoarea omului rezidă în Creatorul care i-a dat viața. Și chiar dacă el a greșit, harul lui Hristos poate să fie o soluție pentru remediere. De ce scrie Iisus? De ce tace Iisus? Cum am spus, dă loc conștiinței. Conștiința întotdeauna, să știți, este glasul tăcut al harului. Acolo unde doar ideile intră și unde factorii nevăzuți, supranatural acționează, fie binele, fie răul, acolo se stabilește, dacă vreți, topul lucrurilor bune. În contextul acesta, Mântuitorul lasă chiar și pe cei care sunt greșiți să își trezească conștiința. Nu este surprinzător că după ce au observat ce face Iisus acolo jos, unul către unul au început să iasă afară. Pentru că există întotdeauna în puterea conștiinței o forță divină care trece peste lege, trece peste litera. Și această forță divină este lucrarea pe care Biblia o numește a Duhului Sfânt. El trezește conștiințele umane ca să nu se uite la alții, ci să se uite spre propria viață. Mulți oameni par drepți, dar s-ar putea ca în cugetul lor să fie morți. Tăcerea e posibilitatea ca Iisus să mai facă o înviere și în viața ta, și în viața mea, și în viața celor care cunosc pe Iisus sau ar dori să-L cunoască. Poate că ar fi bine să ne întrebăm dacă mai avem cugetul viu, pentru că dacă nu, riscul este mare. E nevoie de meditație și tăcere. Pasajul spune că la momentul în care conștiința a început să lucreze, unul câte unul a ieșit afară. Și sublinează evanghelistul că Iisus a rămas singur cu femeia prinsă în preacurvie. Întotdeauna Dumnezeu lucrează în intimitatea sufletului. Îi place lui Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. Ultima carte a Bibliei îl prezintă pe Iisus într-o ipostază, un tablou fantastic, zice, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Practic, dialogul între Dumnezeu și viața ta nu se face în lumea zgomotului, ci se face în intimitatea casei și a inimii tale. E acea idee de cină, de apropiere din aria alergărilor spre zona în care devenim vulnerabili. Pentru că am terminat cu munca și acum ne concentrăm pe ceea ce suntem noi în familia noastră. Asta face Hristos. Vrea să rămână singur cu cel care suferă. Tu poate spui, sau eu poate spun, că așa este viața. Avem nevoie de consilier, avem nevoie de psihologi, îi respectăm, fiecare are meseria lui. Dar tu ai nevoie de cineva care să-ți înțeleagă sufletul, dincolo de tehnica corpului sau a minții. Pe cineva care îți poate citi suferința în emoția ei și mai ales în efectele ei. Iisus o face. De aceea rămâne singur cu femeia ca să lucreze în liniște în inima femeii, exact în locul unde s-a prăbușit identitatea ei și durerea ei. Uneori doar în tăcere putem să simțim pe Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care surprinde este faptul că Iisus nu condamnă ceea ce oamenii condamnă. Deși dacă te uiți în lege, spui că trebuie condamnat. Cu toate acestea, Iisus nu condamnă femeia. Surprinzător sau nu, după ce au rămas ei singuri și dialogul a putut să se dezvolte între Iisus și femeie, Iisus a cerut femeii ca ea să observe ce este în jurul ei, pentru că de cele mai multe ori noi suntem atât de pierduți în anturajele noastre, încât nu mai vedem realitățile din jurul nostru. Suntem dizolvați în circumstanțe și realitatea, așa cum este ea văzută de Hristos, ne fuge de sub picioare. Practic înghițiți de val, nu mai putem să vedem cerul de deasupra. Și atunci Hristos îi oferă această șansă. A rămas singuri? Ei, unde sunt ceilalți? Unde este presiunea din exterior? Cine te mai condamnă? Și femeia spune, nimeni. Este exact ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Când ai impresia că toți cei din jur știu ce ai făcut, că nu ești acceptat, că ești respins, te simți singur. Ești sub presiunea faptului că identitatea ta s-a prăbușit. Ei, când vezi cerul în tăcere, în meditație cu Hristos, începi să-ți recuperezi identitatea. Este exact harul, lucrarea celui care scoate individul din praf spre viață. În acel moment, legea nu a fost dată deoparte. Legea a arătat femeii unde a greșit. Dar tot în acel moment, Iisus, vorbind cu ea, i-a arătat că harul arată cu adevărat cine era ea și cine erau oamenii din jurul ei. De ce este important lucrul acesta? Noi de multe ori confundăm dreptatea noastră cu dreptatea lui Dumnezeu. Dar harul lui Iisus Hristos transformă păcătosul din cel ce judecă în cel ce primește mâna lui Dumnezeu. Fără har, așa cum a spus, legea ucide. Dar cu Hristos ea-și capătă valoarea. Și așa viața poate fi recuperată. M-am gândit foarte mult la momentul crucificării și asta pe finalul acestui apel. Erau doi înși, unul la dreapta, unul la stânga. Legea romană i-a condamnat. Fapta lor era penală. Au trebuit să moară, să plătească. Curios că atunci când unul se adresează lui Iisus, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta, măsura judecății lui Iisus de pe cruce diferă total de litera legii și spune, adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Ceea ce legea condamnă, Iisus pe cruce nu mai condamnă în dreptul tălharului. Pentru că harul, când vine de la Hristos, este o mână întinsă spre viața ta ruinată. S-ar putea să fii înnecat în neputință sau în disperare. Poate ai trăit pierderi dificile și te întreb cine pe mine mă mai înțelege. Ai în fața ta un pasaj fantastic, un Dumnezeu coborât și întrupat în Hristos, pregătit să învețe pe oameni. Și cea mai mare lecție în Ioan 8 în templu a fost harul aplicat unei femei păcătoase. Oare ce păcat sau ce situație instabilă a vieții te-ar împinge în situația să abandonezi soluția pe care lumea nu o înțelege? Dacă lumea ar fi înțeles-o, n-ai mai fi plătit nimic celor care te învață tehnici de supraviețuire, ci cu siguranță ai fi spus, Iisuse, îți întind mâna mea, mă primești și pe mine? Dragul meu, eu mi-aș dori ca în ceasul acesta în care stai liniștit și poate asculți cu inima cuvântul lui Dumnezeu, să știi că harul este și la ușa ta. Harul este mai puternic decât legea, harul este mai puternic decât greșelile pe care le-ai făcut, mai puternic decât judecata oamenilor din jurul tău. Harul e al lui Hristos. Când Hristos îl dă și îl dă în puritatea lui, în frumusețea caracterului pe care îl are Mântuitorul, nimic din lumea aceasta nu poate împiedica efectele harului din viața ta. Mi-aș dori să fie acel om care, deși e condamnat de ce spune dreptatea celor din jur, a găsit în Hristos cuvântul mângâierii și calea acelei întoarceri sincere. Noi o numim pocăință sinceră în brațele lui Dumnezeu. Să lași pietrele jos, lasă-te alături de Hristos, vorbește cu El și dacă te vei culca liniștit seara aceasta, să o faci după ce ai pus genunchiul jos și să-i spui lui Iisus, Doamne, dă-mi astăzi harul Tău iertător. Să rămâi cu bine și să ai o seară binecuvântată.